Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede polisiýa türkmen aktivisti Dursultan Taganowany saklady. Bu barada garasyz Türkmen News neşri habar berýär. Nesir Taganowanyň sözlerine talgylanyp 26 sentýabrda ir taýat bäşde aktivistiň öýüne polisiýanyň gelendigini, şeýle-de onuň häzir polisiýanyň idarasynda saklanýandygyny we ondan bir dokumenti gol goýmagyny talap edýändiklerini habar berýär. Nesire Gowsun video izlenmede Taganowa özünün Türkmenistan'a deportasiya edilip bilinjekdigini hem duýduryar.
Belkem bu men soň wizam bolup biler. Türkmenistan'a ýermeli diýip mış-mış bar eken.
Videoda Taganowa hiç bilbi kanun ise baş goşmandygyny, diňe sosial ugulmarda türkmenleriň öz hak hukuklary ugrunda göresmäge çağırys edendigini hem nykdaýar. Taganowa 1-nji gezek 2020-nji ýylyň 19-njy iýulynda Stambulda geçirilen protestiň dowamynda saklanypdy we deportasiýa merkezinde 3 aý galypdy. Insan hukuklaryny goraýan gurumalaryň çağırşlary netijesinde 2020-nji ýylyň oktýabrynda Taganowany merkezden boşatdylar we ol Türkiýeden baş bina sorap arda bermäge mümkinçilik aldy. Adam hukuklaryny goraýan toparlar Dursultan Taganowa bilen iltisikli bu hadisany tanqidlap, türk häkimetlerini insan hukuklary barada gol goýun halkara ilalaşyklaryna we öz kanunlaryna hormat goýmagy çağırdylar. Sol bir wagtyň özünde geçen hepdeniň aýagynda azatlyk bilen söhbetde söwlen aktivistler Türkiýedäki türkmenlere batyşlaryň güçlenýändigini, hatda ýakynda tutga tutluklaryň hem başlanmagynyň mümkindigini duýdurdylar. Mundan başgada aktivist Taganowanyň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem batyşlar edilipdi.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan yaramaz azyk üpçünçülüginiň we giňe ýaran keselçiliginiň arasyna garaşsyzlyk belleýär. Türkmenistan dowam edýän saglyk krizisiniň hemde ykdysady krizisiniň arasyna 27 sentýabrda 4 ýyl töwerek mundan ozal senesi ýitgidilen garaşsyzlyk bayramyny belleýär. 2018-nji ýyla çenli Türkmenistanyň bu bayram garaşsyzlygyň oglan edilen gününü 27-nji oktýabrda belenýärdi. Döwlet telewizioniýetine görä 27 sentýabrda Aşgabatyň täze açylan hökümet müniberiniň öňünde harby parat geçirildi. Parada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, ýokary derejeli hökümet resmileri we beýlekler tomoş etdi. Harby paradyň dowamyny Türkmenistanyň ýaralyk güýçleriniň şahsy düzümleri we harby tehnikalary görkezildi. Söwüş tehnikalarynyň hatarına Bitarap Türkmenistanyň ýaralyk güýçleriniň hatarına täze kabul edilen harby tehnikalar üns çekdi. Harbylar paradyň başyna wepalylyk kasamyny kabul etdiler. Hökümet müniberini harbylaryň ýerine ýetirmegine halk watan beýik serkerde başy şygary ýaňlandyryldy. Hökümetiň oglan eden bayramçylyk çäreleriniň meýilnamasyna görä 27 sentýabrda Aşgabatda medeniýet we sanat işgärleriniň gatnaşmagyny konsert geçirmegine garaşlýar. Bayramçylyk çäreleri 28 sentýabrda Aşgabatyň halk hakydaty ýadygärlik toplumyna harbylary syýlyk Lamak davarası bilen jemlenir. Hökümet kararsızlık bayramını ulu şovkunu bilen davaralandıryan mahalı halk neye heli şertlerde kararsızlık gününü belleyer. Azatlık radiosunun haberçileri sevitlerde bayramçılık hovasının yoktuğunu, yerli ilatın adı küpünçülü gülün bağlı meseleler ve giyin yayran keselçilik gülün gümradığını haber veriyerler. Azatlığın mardak haberçisi sevitte kararsızlık bayramının giyinlen belenilmeyenliğini haber verdi. O televizyonu de efire vermeyen yetlenen kararsızlık davaralarının sevitte bir neçe hepti Onuzul öňünden video ýazyp edilendigini we oňa büdjet işgärleriniň mejburi tomoşa çökmüne gatnaşdyrylanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy garaşsyzlyk günü köçelerde bayramçylyga bagyşlanan plakatlardan we bayramçylyk uniformalaryny giyen Ýol gödäwçiligi polisiýalarynyň başga hiç bir bayramçylyk alamatynyň ýokdugyny aýtdy. Hemme edaralar ýapyk köçede adam ýok. Bugün bayramçylyk gününi meňzemeýär. Öňler adamlar bayramçylyk günlerini köçelere çykyp aýlanardylar. Häzir bolsa adamlaryň ýüzünde diňe gaýgy, köp hojalykda ölüm bar. Welaýatda diňe agyrymçylyk. Adamlar wirus sebäpli öz howsarlaryny ýitirýärler. Öýme öý patasylyk diýsek ýalňyşmaryn. Hökümet boýun almasa da wirusdan ölýän adamlaryň sany gaty köp diýip bir marly ýaşaýjy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň hökümeti şu wagt üçin öz çägini hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. bolmady. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary Lukmanlara we yerli ýaşajylara salgylanyp yerli ilatyň koronavirus keseliniň agyr sütem görýänini habar berýärler. Galy berse-de koronavirusy boýnalmaýan häkimetler bazarlar we beýleki söwda nokatlaryny pandemiýa bilen baglylykda ýapyk saklaýar. Adamlar bayramçylyk güni bazarlaryň we hususy söwda dukanlarynyň açylmagyna garaşdylar. Ýöne adamlaryň bu tamasy başa barmady diýip marly ýaşajy Azatlyk habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň türkmen awatdaky habarçysy garaşdylyk günü pandemiýanyň kölege salanyny habar berdi. Ol şäherde mini marketlerden daşgary bazarlaryň hemde dukanlaryň ýapyk bolmagyna galýanyny habar berdi. Şeýle-de habarçymyz bayramçylyk sebäpli büdjet işgärleriniň sentýabr üçin aýlyk haklarynyň bir hepdeňinden tölenendigini, ýöne nagyt ýetmezçiligi sebäpli ýylatyň pulyny awtlaşdyrmakda päsgelçilikler bilen ýüz-ýüz bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda bayramçylyk senesine garamazdan habarçymyz türkmen awatda büdjet edaralarynyň hemde hojuruk hasaplaşygy boýunça işleýän käbir edaralarynyň işgärleriniň 27 sentýabr güni paýta ýygymyna mejbur ekdilenliklerini habar berdi. Azatlygyň habarçysy türkmen awadynyň azyk önümleri satylýan bazarlaryna döwlet tarapyndan gurnalýan arzan azyk ýarmarkalarynyň bu bayramçylykda gurnalmanlygyny habar berdi. Muňa garamazdan arzan azyk tekçeleriniň gurnalmagyna umyt baglan ençeme türkmen awatly bazarlara barypdyr. Habarçymyz sebitde azyk üçinçilik bilen bagly gytçylygyň we gymmatçylygyň dowam edýändigini habar berdi. Garaşsızlık bayramı deyip aydıp olmayar. Adamların yüzü salık, duygu yok deyip bir Türkmen abat yaşayıcısı azık kıtçılığının bayramçılık belimeğe bevet bolyan onu gurrun verdi. Bayramçılık beylede dursun köp pozuluk gününü zordun görüyer. Adamlar iyicek çöreğini zordun pul tapyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosunun beyleki bir havarçısı fara ve travını hukuk koruyucu edaraların işgarlarının sövdügarlarının azık önümlerinin bakalarını aşağı düşürmeyi zor bilen talap ediyenliğini yöne ziyan çekmekten Kuvatir eden sevda işgärlerinin bu talaptan son azyk satmak besedenliklerini habar verdi. Habarçinin maglumatlarına göre devlet bahası 3-4 manat bolan paýta ýağının 1 litri husus sevdada 80-100 manat aralığına bakalanýar. Devlet iýeçiliginäki köpçülüklüğün habar berişleri işçileri garaşsızlık bayramının fonuna dowam edýän azyk gytçylygy we gymmatçylygy barady. Galy berse-de dowam edýän keselçilik barady habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер, эфирді хабарлар үнілі үлін мен Йоқсынан Нұрван. Ашгабатты 20 сентябрда президент Курбанғұлы Бердімұхамедовтың басшылықтық етмегіне юртта доғам еден азық кетмесілігінің ве сағылық аладаларының арасында Түркменстанның халық мәслихаты кесірілді. Дәулет басшысының өз сөйлеген сөзіне яңа қадамдардың үстінліктері бар деген сөздерін қайталады ве тәді кітабын жазып отырғанын хабар берді. Türkmen televizyonu 24 sentýabrda Aşgabatda halk maslahatynyň beýleki sebitlerden gelen maskalı agdalarynyň aýdym saz bilen garşylanyşyny görkezen bolsa 25 sentýabrda halk maslahatynyň mejlisiniň arasa çygyrak oturdylan emma maskasyz adamlaryň gatnaşmagyna geçirilişini görkezdi. Türkmen Portal neşirinin maglumatına göre meclisi Türkmenistan'ın Milli Genesinin Halk Maslahatının ağdaları, meclisin deputatları, devlet edaralarının, siyasi partilerin ve cemiyetçilik kurumlarının yolbaşıları, velayet, etraf, şehir hakimleri, yaşullar katnaştı. Bundan başka el çarpılayan sahnelerde bu çare onlarca yaş adamın belki de o studentlerin hem çağırlanlığı belli oluyor. Olar havar verilmeğine göre parlamentin yokor palatası, yani halk maslahatının 56 ağdası olup, ona her vilayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 ağda saylanıyor. Yeni 8 ağda prezident tarafından belirleniyor. 25 sentyarda halk maslahatına katnaşan adamların sahanına seyretsen, oların köpüsü saylanan ya prezident tarafından Berlin'in adamlar derlip seyinçiler aydiyar. Maslahatın esas teması Türkmen devletinin kararsızlığın 30 yılına kazanan üstünlükleri oldu. Yurdu bundan veylak östürmeğin ileri tutulayan uğurları ara alınıp maslahatlaşıldı. Halkın durmuş derecesini yokorlandırmağı gönüktürülen möhüm çözgütler kabul edildi deyip havarda belleniyar. Türkmenistan'ın prezidentinin sözlerine göre Türkmen halkı tarih taydan ölen kıyıska devurdu özünü parakatçılık sözcü, kurmağı ve döretmeği başarayan dostluklu millet hükmününü görközdü. Şeýle de prezident, premier ministr we şol wagtda hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedow kuwatly ykdysady ösüşiň çuňur binýadynyň esaslandyrylandygyny öňe sürdi. Alatlyň habarçylary soňky ýyllarda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň şol sanly aýdyk üpçünçüliginiň barha yaramallaşýanlygyny, ýylatyň durmuş derejesiniň ören pete gaçanlygyny habar berýärler. Emma hökümet meclislerine kıssağlı çözülmeğini talep edeyen sosyal meseleler, tebii hadiseler sol sahanda dünyanın ösen yurtlarını hem ulu aladağa koyan pandemi hadiseleri resmi tayden boyun alınmayar. Prezident öz sıkışında Türkmen devletinin dasar siyasatının ehmiyeti, halkara genişliğindeki yokoru ağrayı varada hem durup geçti. Türkmenistan'ın dünya yurtları ile doğatlıklı, işin atınışıkları östürmeğe gönüktürülen parahatçılık sözcülük stratejisini durmuş ornaştırmayı devam ettirecektiğine aitti. Sonra Karasallığın 30 yıllık münasibetli zekmette tapağıtlanan rayetleri devlet silahları ile silahlamak varadaki permanlara kol çekildi. Devlet medyasında ilgiderli tekrarlanmağına göre Türkmenistan'ın halk maslahati yurdun cemiyetçilik siyasi durmuşunda inen mühim orun tutyar ve cemiyetin dürlük atlıklarının vekillerinin öz fikirlerini aitmağına, devlette demokratiyanın davaralanmağına yol açıyan. Emma siyinçiler açık ve adaletli saylavlarda saylanmadık adamlar tarafından düzülen uramanın Türkmenistan'ı avtartar dolanırışı putolanırmağın ve hakiki demokratik özgörtmelerin önün almağın öz oluşlu kuralına ögürlenmeğini öne sürüyerler. Türkmenistan'ın arasızlığının başka yıllarında Prezident Safar Murat Niyazov'un şahsiyet kultunun güçlendirilmeğine ulanılan halk maslahatı 2008 yılında Gurbanuly Berdimuhammedow tarafından yatırılı ve son yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çuňlaşmagy bilen kaytadan dikeldirildi. Täzeden dikeldirilen maslahat 2018 yılında arasızlık gününü ýitgedip 27 oktýabrdan 27 sentýabra geçirmek baradaky teklifi tasdiklady. Türkmenistan'ın rayetlerinin karasızlığın başka yıllarından yer alayan durmuş yeniliklerini, muhut verilen tv-gaz, elektrik ve su paylarını yatırmak varada kararı ses verdi. Mağlumat için aydılsa, geçen yılın sentyarında Türkmenistan'ın baş kanununa girilen sonki yükletmeleri ve koşmaçaları layıklıkta yurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirilip tede parlament milli geniş adlandırılı ve halk maslahatından hem meclisten var edildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetiyariz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda koronavirus bilen keselleýänler we ondan ölýänler ýokary derejede bolmagyna galýar. Welaýatyň käbir etraplarynda ýylat ölenlere mazar gazyp ýetişmeýär. Hassahanalar näsaglardan dolýan mahally raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäşligi artýar. Bu mätäşligiň arasynda welaýatyň kanun goraýjy daralarynyň işgärleri öýlere baryp näsaglara saglyk bejerisini berýän lukmanlary awlaýarlar. Bu aralykda welaýatyň polisiýa işgärleri özlerini maska düzgününü bozunduğu barada her gün 30 adama cerime yazmak hakta dilden görközme berilendiğini aydiyarlar. Bu yağdaylara karamadan Türkmen hakimiyetleri henizde yurtta COVID-19'un hasaba alınandığını resmi derecede ikrar etmeyerler. Şunlar velayetin bayramalı ve karavum etraplarında ölüm köpüldü. Bu etraplarda her gün 10-15 adam ölüyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Sağlık İşleri 27. sentyabrda habarçımı da beren maglumatında aýtdy. Bu etraplarda ölen adamlaryň jesetleri indi giýjelerine hem jaýlanyp başlandy. Habarçymyz munyň ölýän adamlaryň köpdigi bilen baglanşyklydygyny belläp, adamlar haçan mazar gazdyryp ýetişse, jesetleri şol pursat jaýlaýarlar diýdi. Şunlar Bayramaly şäherinde gonumçylykda jaý gazýan adamlar tapdyrmaýar. Şäherde jeset jaýlamak daýhan birleşiklerine garanynda has kyn. Owa yerlerinde adamlar birek-birek tanap, goldap jaý gazmagyna kömek edýärler. Bayramaly bere malda käbir ölen adamlar 3 günden soň jaýlanýar. Käbir hojalyklarda jaý gadyanlara bermäge pullar ýokdugy sebäpli olar gonumçylyklarda mazarlary özleri gadyarlar diýip Sewitiň ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä vilayatyň ýokunç ketelleri hassahanalary näsaglardan dolu bolup ketelhanalara baran sırkowlaryň aglawasyna öz saglygyny öýlerinde seretdirmek maslahat berilýär. Şol bir wagtda ol gurpli ýa-da ýokary wezipelerde tanış bilişler bolan näsaglar üçin hassahanalarda ýer tapylýandygyny hem belleýär. Ençeme saglyk işgärinin habarçymyza aýtmagyna görä hassahanalaryň ýolbaşçylary lukmanlara maddi mümkinçiligi gowşak näsagları kabul etmezligi tawşyrýarlar. Soňky günlerde lukmanlaryň arasynda dik ýüzlük diýilen değişme ýa-da termin peýda boldy. Sebäbi häzir hassahanada lukmanlar näsaga birji ukol ursa şol sirkawyň howsarlary olara 100 manat berýärler. Mundan öň lukmanlara eli aklyk diýilip 5-10 manat berilýärdi. Indi hassahana 100 manat berip biläjek hojalyklary kabul edýärler diýip Marly saglyk işgäri aýtdy. Adatlygyň baýdylanlar barada welaýatyň ýokunç keseller hassahanalarından we saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Hassahanalardaky bu ýagdaýlar sebäpli ýöneköy raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäşligi artýan mahaly welaýatyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri öýlere barıp näsaglara saglyk bejergisini berýän sanjy medýan lukmanlary ýydyrlaýarlar. Bu ýydyrlamalara sedewar bolan lukmanlaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä kanun goraýjylar saglyk işgärlerine näsaglara öýlerde bejergi bermäniň bir kanundygyny aýdyp olara garşy jenaýat işini gozdamak bilen haýwat atýarlar we olary para bermäge mejbur edýärler. Lukmanlary prokuratura çağıryarlar we olara öýde bejergi bermek üçin ýörite ruhsatnamaň bolmaly. Ruhsatnamasy ýok lukmanlara garşy jenaýat işi gozdalýar. İşini ýitirersiň, özüňem basylarsyň diýip gorkuzýarlar. Öýde bejergi beremok diýsen, onda näsaň öýüniň öňünde düşürilen suratyny çykaryp görkezýärler. Biz näme etmeli? Sirkowlary hassahana kabul edenok, olar bize ýüz tutýarlar. Ol hojalyklaryň elinde 1 manat pullarym ýok. Biz adamlara ýokdan bar edip bejergi berjek bolýarys diýsek, gözlerini 5 köpük ýaly edip jüwine seredýärler. Lukmanlary prokuratura gatnadýarlar. Ahir soňu lukmanlar para berip olardan dinmäge mejbur bolýarlar diýip bu ýagdaýlary baştan geçiren Marly lukmanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol kanun goraýjylaryň lukmanlardan 8000-den 24000 manada çenli para alýandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Adatlyk bu barada Mary welaýat prokuraturasy bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda welaýatyň polisiýa işgärleri özlerine maska düzgününü bozandygy barada her gün 30 adama jerime ýazmak hakda dilden görkezme berilendigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgärleriniň sözlerine görä gündelik plan borçnamany ýerine ýetirmedikleri işden kowuljakdy ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyna işe geçirilijekdi barada haýwat atylýar. Biz hakykatdan hem bu hökümetiň edýän talabyndan ýadadyk. Adamlar indi maskada kınıp çykýarlar. Daşar çykýan adam hem az. Köp adamyň maska satyn almagyna mümkinçiligi bolmansoň, adamlar ýüzüne köne hapy maskada kınıp çykýarlar. Biz şol adamlara maskaň juda köne ýa-da ýüzüňe kiçi bolýar diýen bahanalar bilen jerime ýazmaly bolýarys. Käte giýjelerine daýhan birleşiklerine aýlanyp maskasyz çykan adamlary gözleýäris. Adamlara edilýän zulum meniň öz ýüregime düşdi. Halkyň iýmäni çöregi gaýgy, halka mut maska bermekden geçen gaýta olaryň özleriniň satyn alan maskalarından bahana tapyp jerime ýazdyrýarlar diýip bir polisiýa işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Käbir synçylar häkimetleriň kanun goraýjylaryň şol sanda polisiýa işgärleriniň boýnuna dakýan bu plan borçnamasyny büdjete pul ýygnamak tagallalar diýip düşündirýärler. Bu habarlaryň arasynda maska düzgününü berjaý etmändigi sebäpli jerime salynan raýatlaryň kärinli yerlerinde mejburi işledilmegi bilen bagly ýagdaýlar hem dowam edýär. 50 manat möçürnäki jerimäni töläp bilmeýän hojalyklar sanardan kän, olara palta ýygdyrýarlar, ýygara palta bolmasa ot ýygdyrýarlar diýip polisiýa işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň polisiýa müdirliginden döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýdamagyna garşy göreşmek gullugynyň Sewitdäki bölüminden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri henizde ýurtda COVID-19 hasaba alınandygyny resmi derejede ikrar etmeýärler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı İn Sonku ve Teyada Mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipatından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Garaşdy neşir daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda hereket ediş möhleti uzaldylan türkmen biometrik pasportlarynyň peýdasyzdygyny aýdyp, olara basylan möhürüň 3-nji ýurt tarapyndan ikrar edilmeýändigini habar berýär. Türkmen News neşirinin maglumatynda türkmensanyň raýatlarynyň bu pasportlar bilen 3-nji ýurda girip bilmeýändigi hem aýdylýar. 23-nji sentýabrda çap edilen habara görä, ýakynda türkmensanyň daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsulhanalary Türkmen raýatlarynyň hereket ediş möhleti tamamlanan biometrik pasportlaryna ýürüýte möhür ýerleşdirip başlady. Bu möhürde biometrik pasportyň hereket ediş möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan dobarada belli edilýär. Ýöne neşiriň maglumatyna görä, Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmensanyň daşary döwletlerdäki wekilhanalar tarapyndan basylýan bu möhürleri ikrar etmeýärler. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmensanyň raýatlaryna wiza almak üçin pasportyň ýaşynyň resminamada görkezilen möhletden ýokary bolmaly däldigini aýdýarlar. Ýöne türkmen biometrik pasportlarynyň resmi möhleti diňe 5 ýyl diýip neşir belleýär. Ýatlasak Türkmensanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmagyň tertibi şu ýylyň iýulynda tasdiklanyldy. Bu barada Hükümetçi Türkmen Portal Nokut.com neşiri Türkmensanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berdi. 15-nji iýulda Türkmensanyň migrasiýa gullugynyň Türkmensanyň daşary işler ministrligi bilen bilelikde kabul eden tertipnamasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekil hanalarynyň üssü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Neşiriň çeşmeleri Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň bir näçesinden wiza alyp bilmedi diýip Türkmen News ýazýar. Neşiriň baş redaktory Ruslan Mätiýew 24-nji sentýabrda adatlygy telefon arkaly beren maglumatynda özüniň bir näçe çeşmesiniň Türkiýeden Russiýa we Ukraina sapar edip bilmeýändigini hem aýtdy. Çeşmelerimiz möhleti tamamlanan pasportlaryny Türkiýedäki türkmen wekilhanalarynda uzaldyp, olara ýürüýte möhür bastyrdylar. Şondan soňra olar pasportlarynyňky rus we ukrain wizalary bilen Russiýa we Ukraina uçdular. Olar Kiýewiň we Moskwanyň aeroportuna gonyp pasport barlygyndan geçjek bolanda rus we ukrain resmileri olaryň biometrik pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýdyp, Türkiýe ýyllaryna uçurdular. Bu ýurtlaryň resmileri Türkmensanyň wekilhanalary tarapyndan Türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlaryna basylan möhürü kabul etmediler diýip Mätiýew bellidi. Neşiriň maglumatyna görä Türkmensanyň wekilhanalary tarapyndan basylan möhürüň ýeke täk peýdasy bar. Ýagny munyň esasında türkmen raýatlary möhür basylan ýurtda kanuny esasda ýaşap bilýärler. Şeýlede olar kanuny esasda öýlerine ýagny türkmensany dolanyp bilýärler. Adatlyk baýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine häderlikçe tasdiklädip ýa-da inkar ettirip bilmedi. Ýatlasak hükümetçi Türkmen Portal neşirinin iýulyň ahirinde çap eden habarında daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň raýatyň pasportynyň 46-njy we 47-nji sahypalaryna onuň möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan dobarada bellik edýändigini hemde QR kod ýerleşdirýändigini habar beripdi. Ýöne şonda pasportlary uzaltmagyň täze tertibiniň daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýaşaýan raýatlary öz içine alýandygy aýdylsa-da, olara ýerleşdirilýän ýürite belliň hemde QR kodunyň özge ýurtlara wiza almak ýa-da siýahat etmek üçin ýeterlikdi ýa-da däldi mälim edilmändi. Türkmensan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üssü bilen pasportlaryň çalşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hatarındadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmensanly raýatlar ençeme ýyllardan bäri özlerinin biometrik pasportlarını ýollarynyň hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly kynçylyklary baştan geçirip gelýärdi. Bular barada Azatlyk radiosu iýdig derli habar berip gelýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.